Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na bisika nyoso beme baka masamu na kulanda bantangwa suka na ndinga kikongo bitumetuba matondo mingi. Na kufuna yao, beta tubila masulu ya yavukisaka mazona mbanza goma, bambuta ya sadeke avwana pemfuma kizunga kivazulu, ya kireka avwana kasamu na kutalenki muti na luyantiku wa kisola makesa sadeke, na ndambu na ntoto na bitu wa kongo kinchasa. Bozo na mvula mafunda zoli na kumina nana, na mvula ya impentalu ya bankento ya menunga na kintuma nkangu na bizunga kila fiti kikuma betazaba yao kibleze shinda ni kambala. Na luma miazulu ntangu ya kila kukuma kiteso ya mabuta nkama zule ya meti na ntoto katanga batataba mama beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Matondo diaka na bisika nyosa beke na kulanda bantangu na beto ya nandinga kikongo beke mingi na ruchu wafwa na pena masisi ya kileka na kivuwa zulu mutina biza pisaka yao kimvuka musa bambuta sadek na lutolusu wakalaka na yao kintodi mpeti intodisi ya makesa samina ntoto na beto ya kongo kinchasa baso laka mazono kintete na mbanza goma bwala kimfuma kivuwa zulu ya vwana kati mfuma kizunga na zula mesa inki mutindo kutina makesa sadek na bisika ya bimpumbula M23 kena kunata mavonga kisola makesa yai beke na kuzaba yao ya kena kutanina nkangu na ndama ST ya ntina beto tindulaka mbuta Elias Magosi ya kile kalaka yai ya sadek na kizunga ya Ituri ya kile kiteso abatu mafunda kumi ya tinaka mvita mpe ya kile kameku makabubi yai na sika ba metulaka bao kasi bake na kudia na mpasi bankisi kevwana kave masa bonkete mpe keleve mpe mwa bisika kulala ya basa de la kabao tiba kapo ya ondeme bebaka bisika kukwenda na nima ya mefulukaka kigosa nene ya kesamu na bimbefwa ntamukila ba mezibula maboko kaka na ndambu ya mbula matadi samu na kusadisa bao beknadi ndia muke na kupesa beno ntangu yae ya mkuna na beto Ezekiel Muzalia
ya mesela bambula tatu mintini ya mvita me baka maana baka ntanu ya kupuma jina mekondo lusadusu ya baonje na teritwari ya jugu mintini ya mvita ina mekondo madia na bilongo baenzo na bau ina batunga na babashe kubanda na mvula mafunda zole na kumi na mosi me manisa beba diambu ina samu na ntualisi ya kaa ina ya pawi metinda mabuta mingi na bana kuleka na nganda mbe mvula kena kunokina bau teresua baka kama umetubati na mvula meluta bana mingi kuzaka baka lufwa na tangu ya kubutuka atako mutindu bapesa antalo ve. Yani melomba na baonche mpe na bula matadi tani na bantuina na madia mpe na bilongo atako mpe ulandila bana kalasi. Beto sabati diambu ya ngudi mintini ina melomba ke mingi mingi mvutuku ya ndembama na babwala na bao samu ya pesa bao maluaku ya kufutuka na babwala na bao mpe kusala bisalu na bao. Beto sabati mintini ya mvita ina mekatuka na bagukma nyapala tolo budi lenga mpe beliba babwala ina nde binwani mesima minduki kesa laka mingi mavuanga
na eme tadela kubasika matonsi ya bantumwa nkangu na bizunga ya fwano kusimatika kabankento makumi sambanu na sambanu ya menunga ya zula tuba banketo kumi na zulu ya bantumwa nkangu nkama sambanu na makumi nana na nana na kati ya banzo wa binzondi nyoso makumi zulu na sambanu ya bizunga ntoto na beto kongo kinchasa kena yao kana tintolu yae ya banketo mefetuna na kati ya banzo yae ya binzunzi kasi yao ya kemutindo mosive ya kieleka na bizunga nyoso ntangwa rene kapita pelezo na ngeblesh ndani kambala
ya kieleka konso musir Afrika na bankendo kumi na zole ya zola tuba makumi tatu na zulu ankama mosi na ntalu ya bantumwa ya nkangu ya meponama na inzwa kinzonzi ya kizunga okatanga makumi iya na iya kizunga yai meba sisa bankendo mingi ya kuluta na insi ya mvimba ya fwana kufutula matondo na ntalu yai ya mbanza lubumbashime basisa bankento nana ya mvimba ya zola tuba makumi iya na zulu ya nkama mosi na bantumwa ya nkangu makumi zole ya meponama na mbanza ina na ntangu na bizunga nyonso ntalu ya bankento ya meporama eke kuzieta kubanda na tanu ti na makumi zole na zulu ya nkama mosi mpe samna bizunga ya nkaka atan kento mosi ve meporama bonso na maindombe na manyema na mongala na sudu bangi bwela diaka na chwapa nkento ata mosi ve meporama kalabetu kutala ina lutaka na mvula mafunda zole na kumi na nana wapi betu tangaka bankento makumi nsambwali na tatu ya poramaka na ba inzo ya kinzonzi ya bizunga nyonso makumi zole na sambano betke mwanati betme vutuka na nima na kulanda ntalu ya bankento na ba inzo ya kinzonzi ya bizunga
na kizunga Kasai Central mambo kwendila Kambo TV na kupona mayai ya kintumwa nkangu mezabisa kimvuka ya ba mama na zina FMMDI bonso na mvula mafunda zole na kumi na nana kete ndola ntwalisi ya kimvuka yai ya kile kaka banketu zole ya meka tona kupona manakati ya bantumwa nkangu makumi tatu na musi ya nzo ya kinzonzi ya kizunga yai tavona yao betu tubila mvutu yai ya lukutaka na bimvuka politiki ya bambanda politika kile kaluyalu na kati ya lamuka mingi na metadela mingi zola ya mfumanti monisaka ya kusala tibamba na politiki samna mambote ya ntoto rabitwa Kongo Kinshasa kile kake mbuta prese mpenge ya kile musa bakalaka lukutakano ya bimvuka yai ya bamba na politiki aluyalu ya mendi mati ba utakutana timfumanti mbuta Felix Tshisekedi Masulu ya fute kufukisa bimvuka nyoso samna kutubila mutina kupona malutaka ya yandike na kubanza tiyao lutaka na mutina mefonave. Kiteso ankama zule ya kile ntalu ya mabuta ya vonaka kena kuzinga na ntoto antama ya katanga ya meku makatua kiluma sabala mekatua na kuluta na kizunga lo mami mingi na mwene ditu na njila lukalu. Ya kile mingi mabuta ya mekatuka na luena na lubudi na buka mabwela diaka na kabina na kizunga lo mami ya zulu mabuta nkaka kile ya batu wa kena kuzingaka na ntoto akatanga ya kulaka bao bayankaka diaka babi kaka bao musi banzo na bao sabna kuvutukila ntoto bankaka na bao sabna uonga ya babu monaka mutindu ya babu wanaka kena kukula bampangi na bao inki diaka Marie France Mungindu ya kuyika na ntangu yae ya nkuna beto estek nda la fina.
Na kilumbu ya mposo ya meluta na ntangu ya zole ya suka mabuta nkama zole mekatuka na katanga ya ntama. Bome kuma na sika ya bake vingilaka lukalu ya mwene ditu bau kuisaka na lukalu ya diama ya fachi beton. Gerard Chibanda kabwe mfumu ya mbanza mwene ditu bakaka nsangu ina mpea kuendaka kukutana ti mabuta ina. Mbuta Gerard Chibanda kabwe kele zabisa ti, beto me yamba mabuta nkama musi na zole katukaka na luena, uvwa na lubudi, kumitanu na bukama, kumi na nana na iya na kamina nyoso bakele nkama zole na kumi. Mfumu ya mbanza mwene ditu ke zabisa ti, ya zabisaka mambu ina na bamfumu na yanzi.
Beto kwena ntonga na kizunga ya Ekwateur wapi ya melunga bubi yai, bilumu kumi ya mvimba kalaka musi ya vwana penketu nandi, barundeme kangamaka na buloka basa nkusu baki na kufunda bau na kupisa ntango muyibi ya mutu musi ya nuninaka kiti ya ntuma nkangu salaka kuna na ntango kupona mavonaka kena kuluta mutu wa kileka sinibu ya kamatonsi nandi beto salaka nyoso sabu na kuzaba mvutu ya mutu ina ya baki na kufunda kiadi kima musive na kizunga kivwa zulu diaka sabu na kumanisa bantango na beti ya nandinga kikongo ya kile kiteso ya batu nkama mosi ya mekangamaka na buloko nene ya kena teritwara Masisi ya kena kutela meso tina kiluma bubi yae bazuzi bakileve sabna kusamisa bao na kulanda ntsangu ya bimvuka nkangu kena kupesa kuna bazuzi nyoso ya vwana pea makesa bameti na kana mbanza Goma na lukona bamfumu na bao sabna kutita bumvanzi ya bimpumbula M23 kena kupusana kuna kasi samna kutuba mingive, benolanda yae ya mbuta telesfor, mitondeke ya kile kinati ndinga bimvuka yae ya nkangu, tendulaka na alo alo, ya mkuna beto Gabriel Waminia.
Bantu buloko kena nzingulu ya mpasi penza, benifuna zabati ya kena luzingu ya bantu, na kate buloko, bame isundula yao, samuti busonga kena kusala kima mosi ve, ba kena kusambisa bao ve, bantu kena kubikana na kate buloko, neti bakuli na kate depo, mena ya kena atana zuzi mosi ve ya basivil, na kutuba ti, na ndamu ya parke ya basivil, bama magistrat qui est élevé. Ya kikaka na bisadi ya administration. Kaka na busonga ba soda nde ke na magistrat mosi kaka. Ba magistrat nyonso ya kaka ke élevé. Ya vwanda ba zuzu ntope ya parquet ba nyonso ke élevé kuna na auditora mpe na parquet.
Bitu sala campagne nyonso samna kuzaba mvuto ba mfuma ba zuzi kasi mpe bitbaka ka mvuto musive. Na bisika nyonso bemeka tono kolanda bantango na betu na ndinga ki Kongo betu metu ba matondo mingi. Ya kilika lusalusu na nzila mashini ya vwana Kamimi Kindu ya vwana pe Jean-Claude Ntiala beto konsumusier Afrika vwana kanantola kinzonzolo beto mekatona kumanisa yao na lusalusu ya Richard Junior Kamunga mpe na disungolo ya Ale Irung Mushinji.